Pokoj nastáva vtedy, keď sa zmieria dve strany, ktoré boli navzájom v spore. Predtým, ako si Kristus nenazdajky postavil do stredu medzi nich, sa muselo čosi udiať. Pokoj alebo nepokoj v nás nie je celý problém. Je to časť problému. Každý spor má dve časti. Potrebujeme my byť zmierení s Bohom, ale aj Boh potreboval byť zmierený s nami. Celými dejinami, ak čítam Bibliu, poviem to možno trošku neformálne, cítim v Pánu Bohu takú istú citovú zložitosť, ako prežívam v nepokoji aj ja teraz. Boh v rovnaký čas pociťuje k ľuďom rovnakú dokonalú lásku, ale i svätý hnev. Problém so zmierením nie je len v tom, aby sme my prijali Boha, ale aj v tom, aby Boh prijal nás bez znásilnenia svojej integrity. To, čo sa v skutočnosti musí stať, aby medzi nami nastal pokoj Boží, je, že Božia milosť a spravodlivosť musia byť im zmierené jedna s druhou. Jediným spôsobom, ako k tomu mohlo dojsť, bolo prostredníctvom kríža, na ktorom zomrel Kristus za naše hriechy. Často sa zdá, že ako keby ten Boh v starých dobách bol úplne iný ako Kristus medzi nami na zemi. Ja chcem len podotknúť, že kríž nespôsobil to, že nás Pán Boh začal milovať. On nás miloval vždycky. Kríž Bohu umožnil len odpustiť nás bez toho, aby bola kompromitovaná jeho vlastná svätá prirodzenosť. Kristova smrť nevyvolala Božiu lásku, ale naopak, ona jej umožnila, aby sa k nám osobne priblížila. Znie to tak teoreticky. Ale prax je taká, že 10 mužov, minimálne 10 mužov, sedí zamknutých v miestnosti a bez upozornenia, bez predošlej správy, sa k ním do stredu postaví Kristus. Keď som si dával a kladol otázky o vnútornom pokoji a volal na Boha, snažil som sa nájsť chvíle a spomienky, keď sa mi podobná udalosť stala. Je to tá najosobnejšia chvíľa, ktorá sa vám asi môže stať. Keď Kristus sa postaví do stredu, tvárou tvár k vám, odhalí aj malé slabosti, aj malé poklesky, ale aj najväčšie zlo, ktoré prechádza celou vašou osobou. Ako rieka, ktorá pretína vašu krajinu a rozvetuje sa vás. Vytiahne na svetlo sveta všetky hriechy, všetky slabosti, všetku nemohúcnosť a beznádej. Ako korene stromu zo sypkej hliny. Prvotný jeho dotyk pre nás a pre učeníkov v tej dobe znie. Si hriešný a stratený, ale ja, Boh, o tom viem. Boh v tejto chvíli je neuveriteľne osobný, pretože v tejto situácii odhaľuje pravdu o nás. Vstupuje k nám osobne ako hosť do vášho domu či do vašej izby. V tej chvíli mám pocit, ako by niekto cudzí čítal váš denník. Dokonca sám do ňoho niečo písal. Ako by dokázal niekto iný vyjadriť aj to, čo ste ani netušili, čo ste sa tak márne snažili svojimi slovami vypovedať. Zvláštne je, že sa to deje v krátkom okamihu a bez slov. Ak neuhnete, zalie vás toto more, pred ktorým sa nedá uísť a môžete sa mu len odovzdať ako taká absolútna pravda. Človeka to zmieta z moh. Vrázi to do vás ako mohutná vlna a ten náraz je niekedy strašný a nepríjemný. Nikto z ľudstva, kto sa postavil Bohu tvárou v tvár, to na nohách väčšinou nedokázal ustať. Aj keď je to obvinujúce, neutopí vás to. Ak s ním nebudete bojovať, priznáte si pokorne svoju nemohúcnosť, privinie vás, ako by ste sa vrácali k čomusi, čo dôverne poznáte. Ako by ste sa vrácali do náručia svojich rodičov. Keď si spomínam na tú chvíľu, tak prvá myšlienka, ktorá ma napadla, je, tak tomuto sa hovorí pôsobenie Ducha Svätého. A vraj nie sú dôkazy. V tejto súvislosti sa mi naše kaplnky a kostoly, ktoré po jeho pôsobení na ľuďoch zostali, zdali len ako vápencové lastúry. Po ľuďoch, ktorých sa dotkol Boh. Je to taká silná evanjelikálna skúsenosť a v našej cirkvi dávame na to obrovský dôraz. Ale text z Biblii, keď sa postavil do ich stredu a povedal pokoj vám, pokračuje ďalej. Zdá sa mi, že tu strašne zlyhávame, ako by keby ten Boží dotlik nemal vážne následky. Ako keby zo zeme v údolí suchých kostí stali len tie suché kosti a hrkotali vo vetre. Ako keby sa nikdy nepotiahli svalstvom a jeho mocou. Lenže tento dotyk, to jeho postavenie voči nám, tvárov v tvár, má aj ďalšie dôsledky. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Prvá veľká zmena pri jeho dotyku by mala byť empatia. V Biblii čítame množstvo prípadov, že ľudia dotknutí ním, dotknutí jeho pokojom, sa snažili posunúť správu ďalej. Doslova trpíte, a ja si spamätám na tú dobu aj u seba samého, keď vidíte iných ľudí žiť bez tejto radostnej správy. Znakom Božieho pokoja je, že chcete túto správu povedať ďalej. Vy trpíte a možno iných dráždite pokojom, ktorý máte vo vnútri. Druhú vec, na ktorú si spomínam a po ktorej tak práhne aj moja duša, je, hľadáte si spoločenstvo, kde môžete rozmýšľať a deliť sa so skúsenosťami, kde môžete zdieľať svoje myšlienky a otvárať srdce pred rovnakými ľuďmi, ktorých sa stalo to isté. Boh, ktorý sa vás dotýka, je totižto nielen Bohom ospravedlňujúcim, ale je Bohom energie a tvorivosti. Nikdy nezabudnem, ako po skúsenosti s Bohom malo obrovský zmysel ráno pre mňa umyť si zuby. Odrazu to vnútro bolo tak premenené, že letargia a deštrukcia a nezmyselnosť života sa stáva čímsi úplne opačným. Boh je Bohom tvorivým. Ak sa dotkne vášho vnútra, precitne vašim srdcom, kričí vo vás a prejavuje zdravú nespokojnosť na poli poznania, vedy, prírodného prostredia, technického pokroku, spoločnosti. Núti vás angažovať sa. Dalo by sa povedať, že ten pokoj je až nepokojný. Pokoj môže byť aj nepokojom. Takýto pokoj na pláži v hoteli s predplateným all-inclusívom nezískavate. Ste zavalení tvorivosťou, ktorá vás núti pracovať. Človek s Božím pokojom vo vnútri je vitálnejší aj v 80 rokoch ako 25-ročný mladík. Tu som skončil svoju úvahu nad mojou kázňou. Bola noc, bol som vtedy na tej spomínanej dovolenke. Bol to deň, kedy Španielsko vyhralo európsky pohár. Ja fandím Barse, tak som bol veľmi spokojný. Išiel som na internet a keďže zámerne na dovolenke som nechcel čítať správy nejaké politické, tak som si čítal len iné články. Odrazu som si prečítal článok o odvolaní Roberta Bezáka. Pomaly som sa vplietal do ostatných článkov, do reakcií, vyjadrení a ten môj pokoj, ktorý som získal nad rozmýšľaním z tejto kázne, bol preč. Celú noc som ani poriadne nespal a domýšľal dôsledky pre kresťanskú cirkev na Slovensku. Zrazu rozmýšľanie nad kázňou o pokoji dostalo zvláštny a hĺbší nádych. Zrazu v kontraktácii s touto bolesťou som sa vnútorne obviňoval, že o čom to vlastne píšem. Nepíšeš len o lacnom druhu psychohygieny? Je ten Kristus reálny? Z môjho vnútra a z tých spomienok na jeho dotyk som cítil istotu, ale rozum mi prinášal pochybnosti. Veď o akom pokoji to píšeš? Veď len pre takého bezáka sa tu trápiš a poriadne nespíš. Ale sú chvíle, kedy človek môže stratiť vlastné dieťa v nezmyselnej chorobe. Alebo v nejakej nezmyselnej havárii. Môže nastať brutálna a nezmyselná vražda za 10 eur. Bezcitnosť, vojnové konflikty. Funguje Boží pokoj aj tam? Dá sa tomu vôbec veriť? Nejde len o nejakú lacnú psychohygienu podfarbenú náboženským cítením? Nad čím to tu uvažuješ? Humorne by sa dalo povedať, že moju evangelikálnu úvahu, moje evangelikálne presvedčenie až príznačne vyrušila katolická realita. Asi by bolo nepoctivé povedať, že Boží pokoj vás zbaví trápenia a uvarí vás do absolútne rozprávkovej krajiny. Pán Boh navštívil učeníkov dvakrát. Odpoveď je napísaná len zo pár veršov ďalej. A po 8 dňoch boli zase vo vnútri jeho učeníci a Tomáš s nimi. Vtedy zase prišiel Ježiš pri zamknutých dverách a stál si do prostriedku a povedal: pokoj vám. A potom povedal Tomášovi: daj sem svoj prst. pozri na moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok. A nebuď veriaci, ale veriaci. A Tomáš odpovedal a riekol: Môj Pán a môj Boh. Jeho navštívenia sú zvláštne. Niekedy je vám bližšie, ako by ste si mohli myslieť vy sami. Niekedy vám dovolí si ohmatať jeho rany. A aké sú tie jeho rany? Hľadáte blízkeho k odmietnutiu? K nespravodlivosti politickej moci? Hľadáte niekoho blízkeho, ktorý by vás vedel pochopiť v alibizme sudcov, národa, pri nezáujme hľadaní pravdy? Hľadáte niekoho blízkeho pri odmietnutí a zavrhnutí alebo likvidáciu cirkevným spoločenstvom? Odmietnutie a zavrhnutie vlastným národom, stratou rodiny, strata blízkych. Hľadáte niekoho blízkeho, ak vás niekto blízky zradí. Hľadáte niekoho blízkeho a hľadáte vnútorný pokoj. Ak fyzicky trpíte, ak ste prežili verejnú hanbu, zákernosť, nejakú formu týrania, až zvrhlosti a radosti z vášho utrpenia, príďte a vložte si svoje ruky do jeho rán. Vložte ruky do týchto rán, aj keď máte pocit, že vám neodpovedá a myslíte, že vás opustil. Ani len netušíte, ako vám dokáže byť Boh blízky vo vašom trápení. Priam sa do vás vtelí a tie rany sa stávajú jeho ranami. Keď ich budete prežívať a odovzdáte sa jeho prítomnosti, môžete zvolať spolu s Tomášom: Môj Boh a môj Pán. Niekedy nám Boh umožní zúčastniť sa na jeho pokoji aj takouto formou. Boh má zvláštny prístup rozdávania svojho pokoja a niekedy dopustí aj situácie, kedy vezme všetko tvorivé a krásne. Aby sa ste sa v živote zvrátili na začiatok k prameňu, z ktorého vyviera. No v týchto chvíľach vás neopúšťa, sedí u vás a pri vás ako vo vašej obývačke a priamo spísava realitu tohto stretnutia do vášho denníka. Priamo Boh. Je tma a strašlivý nečas, no on dáva pokoj. Boh je pohodiak. Bratia, sestry, mojou túžbou je, aby som cez jeho dotyk a v jeho prítomnosti prešiel všetkými týmito fázami Božieho pokoja. Objavenia hriechu vo mne, obvinenia a očistenia, naplnenia túžbou po spoločenstve, naplnenia odozdať túto správu ďalej a stolovať s ním v čo najtesnejšej blízkosti. Toto sa ani na dovolenke all inclusive nezískava. Nech nám je Boh milostivý a navštívi nás svojim pokojom. Amen.